Just myself, I was pretty glad to Scotia and BC Carpish Roman Implantation, Florida, and data de 12 op septembrie 2008, el face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor, este al 12-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Cum să ai o viață frumoasă, partea a doua. Îmi cer scuze pentru calitatea mai slabă a acestei înregistrări.
Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând de la versetul 12 până la versetul 26, este vorba de răspunsul lui Petru la minunea glorioasă făcută cu slăbănogul care este vindecat la porta templului numită frumos. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii ținte la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a postăvit pe robul său, Isus, pe care voi l-ați dat în lui Filat. Și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că era de părere să-l ia drum. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vă dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele lui Iisus am întărit numele lui pe omul acesta pe care vedeți și-l cunoașteți. Credința în El a dat omul acestuia tămădire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai dinainte prin gura tuturor prorocilor săi, că adică Hristosul Său va păteni. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină la Domnul vreme de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor Sfinților Săi proroci din vechime. În adevăr, noi să zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-L ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii, de la Samuel și ceilalți, care au urmat după el, au vorbit și au vestit zilele acestea. Voi sunteți fii prorocilor ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întocându-vă pe fiecare din voi de la frânăjile sale. Amin. Cartea Faptelor Apostolilor descrie cu lux de amănunte cum arăta viața bisericii primare. Și dacă este vreun loc unde trebuie să ne uităm cum este biserica adevărată a lui Iisus Hristos, cum operează, cum funcționează, care sunt principiile ei fundamentale de activitate, trebuie să ne uităm nu la biserica din urmă cu 100 de ani, la biserica din urmă cu 1000 de ani sau cu 1500 de ani, ci trebuie să ne uităm la biserica așa cum ea a ieșit din mâinile lui Iisus Hristos și a Duhului Sfânt în ziua de Ierusalim. Și capitolul pe care l-am citit descrie evenimentele în imediat apropiere după ce biserica lui Iisus Hristos este în cea mai pură și mai dedicată formă care exista vreodată, în care oamenii își vindeau averile, în care își veneau și puneau totul la dispoziția apostolilor. Evrei să-și vândă averile? Evrei să-și ia posesiunile ei care erau niște avari, ca și părintele lor Iacov, care și-a vândut tot ceea ce avea mai sfânt, numai ca să ia, să-și vândă averile și să dea fraților lor? Nemai auzit. Dar Duhul Dumnezeu a făcut ca această comunitate să fie transformată în așa mod încât cum adevărat să fie fii ai Tatălui Ceresc, desăvârșiți, după cum și Tatăl nostru este desăvârșit. Și într-o biserică care era complet prezidată, plină de Duhul Dumnezeu, care sunt evenimentele care se întâmplă? În această biserică, Duhul Dumnezeu face minuni. Și prin mâna apostolului se făceau mari semne și minuni. Nimeni nu se alătura de grupul lor, toți stăteau și ascultau și le slăbeau cuvintele și Dumnezeu îi folosea ca și pe apostoli sau trimiși ambasadorii lui să vestească tainele împărăției lui Dumnezeu. Într-o zi, Petru și Ioan merg la templu și la poarta cea mai frumoasă a templului era un slăbănog care de ani de zile cerșea și care din naștere era acolo. Și omul se uita cu ochii curioși în ochii celorlalți oameni să vadă îi în ochii cuiva semne de milă pentru acest om nevrocit. Și Petru când se apropie de el, omule, uită-te la noi. Cum imediat despre tine. Cineva caută privirea mea, cineva este preocupat de condiția mea, spune Paul și argint nu am. Și atunci în mintea lui a zis, dacă nu aveți Paul și argint, de ce vă pierdeți vremea cu mine și de ce pierd eu vremea cu voi? Dar Petru a zis, da ce am, îți dau în numele lui Iisus Hristos, ridică-te în picioare. Și omul este fără credință. Nu credința slăbănogului la încălzită, dar lui Petru. Pune mâna pe el și când pune mâna pe el și îl ridică, dintr-o dată picioarele se întăresc, genunchii se înrădănesc. Și el care niciodată n-a făcut în viața lui un singur pas pe pământ, fără ajutorul altora, dintr-o dată începe să sară, să zburde, să chiule de bucurie, să danseze, să fugă într-o parte și alta și nu se dezlipea de omul lui Dumnezeu. O minune care nu putea fi contestat. Toți cei care au fost în templu îl știau de zeci de ani pe acest coloc. Din toate erau uimiți să-l vadă pe acest coloc că zburgă și fuge mai tare decât ei. O minune care nu putea fi explicată. Oamenii nu aveau nicio explicație. Cum? Cine? Un înger? Ce s-a întâmplat? O minune care nu putea fi contestată, nu putea fi negată, nu putea fi explicată și oamenii stăteau uimiți. Și am văzut data trecută că această minune ne reprezintă pe noi pe fiecare. Nu poate fi condiție mai mizerabilă ca și condiția aceea în care să fii olog, să te grăști ca șarpele pe pământ. Și din cauza faptului că ești olog, nu poți să lucrezi. Ești exclus de la bucuria, satisfacției de a face ceva care să rămână pentru veșnicie cu viața ta. Și din cauza faptului că el era olog, n-avea dreptul să intre în templu. Ologii nu aveau voie să intre în templu. El stătea la cea mai frumoasă toartă, care era îmbrăcată în aur, polită cu tot felul de frește frumoase, dar trebuia să stea la distanță, nu se putea apropia de Dumnezeu. Nu putea să umple în lumea lui Dumnezeu, nu putea ca să lucreze în fără Dumnezeu și nu putea să stea în prezent în Dumnezeu. Asta era condiția acestui om. Și asta este condiția mizerabilă. Și minunea care s-a făcut acolo nu este o minune care este un scop în ea însăși, ci minunea aceasta este un semn. Minunea aceasta este un indicator spre o altă realitate mult mai puternică. Pentru că ologul acela, după câțiva ani de zile, 30, 40 de ani, poate 50 de ani, a terminat viața într-un mormânt mâncat de el. Și ce diferență este ca un gat 30-40 de ani în plus. Minunea aceasta demonstrează ceva mult mai adânc decât toate minunile din Scriptură, arată spre realitate mult mai profundă. Și haideți să ne uităm, de fapt, ce este această minune. Pentru că în fața acestei minuni, Petru a trebuit să meargă mai departe și să zică, haideți să ne uităm la această minune. Sub ochii voștri s-a întâmplat una dintre cele mai mari minuni din istorie. Un olog din naștere care de zeci de ani nu a putut să facă niciun singur lucru bun și frumos. Omul acesta, dintr-o dată, este gata să umble, este gata să lucreze și gata să intre în templul lui Dumnezeu. Cum putem să stăm nepăsători față de o minune așa de mare? El a fi putut să facă următorul lucru, să fi pus pe omul acesta care a fost vreme de zeci de ani cel mai umil și mai bagiocolit și în condiția cea mai de jos la teremul și la discreția prietenilor și a celor care aveau milă de el să-l trească până la templu și acolo să-și de milă. Omul acesta, dintr-o dată, avea ziua lui! Ziua lui în istorie! Oamenii să nu se mai uite de sus la el și să stea în tărână, ci să stea pe un podium și să înceapă să spună, ați văzut? Până acum ați crezut că Dumnezeu m-a blestemat, dar uitați, Dumnezeu mi-a răscumpărat condiția și am ceva special, Dumnezeu mă iubește, de aceea Dumnezeu m-a vindicat pe mine și nu a vindicat pe voi. Și Petru a văzut să îi spune, spune-ne mai mult, cum s-a întâmplat minuni, spune tu a fost viața ta înainte de a fi vindecat, ce s-a întâmplat când te-ai vindecat și ce vrei să faci viața ta mai departe. Și ar fi putut să fie un prilej în care omul să aibă momentului de glorie, să fie ascultat și să fie ascultat cu atenție și să fie admirat pentru ce s-a întâmplat în viața lui. Ar fi o ocazie pentru Petru să zică, eu care sunt din disprețuita Galilei, care sunt neșcolat, nu am pretenție că sunt în elita spirituală din Israel, dar uitați ce Dumnezeu a făcut prin mine. Când veneam această dimineață la templu și m-am uitat și am văzut acest nenorocit, că acest om care din naștere, care trăiește o viață mizerie, s-a făcut milă de el. Și m-am apropiat de el și am pus mâna pe el și din toate, plin de credință, m-am rugat și ar fi putut Petru să epateze abilitățile, darurile, chemarea specială pe care a primit de apostol. Dar face ceva din toate acestea? Nu prezintă o mărturie a bolnavului, nu prezintă o mărturie a ce a făcut el, ci Petru știe un singur lucru. Ceea ce este crucial în orice minune. Nu este cel care este vindecat sau cel care este autorul minunii, ci ceea ce este crucial în orice minune este predicarea lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Imediat, Petru spune Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său, Iisus, pe care l-ați dat în nume la voi, v-ați lăsat. Imediat el începe să-l predice, să-l înalțe pe Iisus Hristos, pentru că predicarea lui Iisus Hristos este piatra centrală a creștinismului. Nu există ceva mai important sub soare ca și predicarea lui Iisus Hristos. Minunea aceasta a fost una dintre cele mai spectaculoare minuni din istoria vindecărilor. Dar nu poate fi comparată minunea aceasta cu minunea pe care Iisus Hristos este gata să o facă și continuă să o facă de-a lungul secolor cu fiecare dintre noi care auzim predicarea Evangheliei. Minunea nu putea fi negată, nu putea fi contestată, nu putea fi explicată și atunci Petru începe să explice de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și care este scopul final. Petru face limpede și clar. Nu vă uitați la noi ca și cum prin cucernicia noastră, prin puterea noastră, prin abilitățile noastre supranaturale, prin o unghie specială pe care noi avem, noi am făcut această minune. Nu noi, ci Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Dumnezeu l-a validat, l-a onorat, l-a proslăvit pe Fiul Său, pentru că numele Lui s-a făcut această mântuire. Minunea pe care a văzut-o este un semn care să ne atragă atenția la ultima realitate care contează în aceasta, și anume persoana lui Iisus Hristos. Ea este esența religiei creștine. Cunoașterea lui Iisus Hristos, primirea lui Iisus Hristos înseamnă viața veșnică, respingerea lui Iisus Hristos înseamnă pierzarea veșnică. Aceasta este cea mai crucială problemă pe care fiecare om de pe pământ trebuie să audă. Și anume, cine este Iisus Hristos? Cine este cel care are viața în sine? Cine are pe Fiul, are viața, cine nu are pe Fiul, Dumnezeu nu are viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Asta este esența creștinismului. Cred că nu se poate sublinia suficient de mult cât de important este ca în bisericile creștine să se predice un singur lucru. De frontispiciul bisericii în care eu am crescut era acest verset minunat. Noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Și dacă fiecare biserică ar fi credincioasă predicării lui Iisus Hristos cel răstignit, pământul ar fi considerat. Dar tragedia mare nu se dă. În cele mai multe biserici, tradiționale sau moderne, nu se predică pe Iisus Hristos cel răstignit. Ca și singura cale să cere. Singurul nume în care se mântuie. Uită-te mereu și mereu la aceste predici, care le găsi în Faptele Apostolilor, la primele predici al lui Petru, la următoarele predici al lui Pavel, și apoi la mărturia apostolilor din epistole și le găsesc mereu și mereu, dincolo de orice dubiu. Că predicarea creștină constă în predicarea 1 Corinteni 1 cu 17. Ce spune Pavel? De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, Cima primise propovădiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zavarnică, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care sunt pe calea mântuirii, ea este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iudeii caută minuni, sunt obsedați după minuni. Ei cer minuni și cu cât au minuni mai multe, cu atât sunt mai lipsiți de credință. N-au fost făcute minuni mai multe pe pământ ca și de Domnul nostru Iisus Hristos. Și Iisus Hristos spune, n-ar avea păcat dacă n-ar fi văzut lucrări pe care am făcut eu. Dar acum păcatul lor rămâne pentru că au văzut minuni mai multe decât oricare altă generație din lume și tot n-au crezut. Minunile din ele însăși nu sunt suficiente. Îi nevoie de ceva mai mult dincolo de minuni și anume de predicarea Evangheliei și de primirea prin credința acestei Evanghelii prin care putem avea mântuire. Iudeii în adevăr cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi, propovăduind pe Iisus Hristos, cer răstignit, dar pentru idei este o pricină de potinie, iar pentru neamul nebunie, dar pentru cei chemați fie idei, fie greci, ea este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie temelia lucrării creștine. În momentul când ne strângem împreună, cântările sunt frumoase, rugăciunile sunt necesare, timpul de profeție și de încurajare reciprocă este vital. Dar nu se poate echivala nimic cu predicarea Evangheliei. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat la timp și nelatin. Și vai de bisericile acelea în care nu se aude predicarea cuvântului Dumnezeu, în care se prinde tot statul lui Dumnezeu. Nu doar porțiuni din cuvânt care să ne gâdele urechile și care să ne ia o anumită stare de mulțumire. Același mesaj este expus de Pavel în Coloseni 1:28 ca și profesiunea lui de apostol. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. El este subiectul central al tuturor discuțiilor, predicilor, mesajelor, învățăturilor noastre. În această predicare a lui Iisus Hristos este dezvăluită cea mai mare putere pe care Dumnezeu a exercitat-o vreodată în Hristos. Nemărginita mărime a puterii. Nu este acolo în cuvântul acela a creației în care a zis fiat lux, să fie lumină, ci nemărginita mărime a puterii lui, standardul ultim al manifestării puterii lui Dumnezeu, este aici, în predicarea Evangheliei, pentru că prin predicarea Evangheliei s-a înțeles care este în viață, poate pe milioane de ani. Chissà, Il e Dumnezeu, în care Dumnezeu va veni pe fericire în terenul. Aici este secretul predicării cu putere. Secretul predicării ca oamenii să fie mântuiți. Nu minuni, nu discursul, nu lus, să fie cele mai prețioase perle a înțelepciunii, ci predicarea nebunii, crucii lui Hristos. Cu toți ați auzit de Bengel, la începutul lucrării lui, ca și evanghelist, era hărit. Lumea venea din toate părțile să-l audă predicând și el, datorită carismei pe care avea, predica Evanghelia cu pasiune și zeci și sute de oameni răspundeau la Evanghelie. Dar într-o seară, după ce a predicat cât a știut el menit, după ce au fost făcute toate celelalte servicii care erau pregătitoare pentru predicarea Evangheliei, la sfârșit, la invitație, nimeni n-a spus invitație. Din punct de vedere evanghelistic a fost un fiasco total. Billy Graham a fost pușa la oameni, îndurat, și-a strâns echipa evanghelistică care era, a început să se roage, să caute toate Dumnezeu, să întrebe de ce. De ce Dumnezeu n-a omorat? E focul lor așa de intens și sacrificial în mântuirea oamenilor. Așteptările erau așa de mari. Dar rezultatul a fost. Venire. Câțiva au luat cuvântul, după care un prieten i-a spus, Billy Graham, că se va face în această seară? În această seară sunt așa de multe lucruri care oamenii bine înțelepciți. Interesante. Frumoase. Dar n-ai spus despre singurul lucru pe care oamenii trebuie să știe, și anume Iisus Hristos. În predicarea ta a ținut Iisus Hristos și a fost unul, a fost slăvit, bine, și-a dat seama de greșeala enormă pe care a făcut-o. Și anume a predicat lucruri frumoase, dar nu a predicat pe Iisus Hristos și a semnit. Acolo și atunci s-a pocăit și acolo și atunci a pocăit să fie ultima dată când mai repetă asemenea. Să nu mai fie niciodată o predică de-a lui, în care Iisus Hristos i-a răsnit să nu fie înălțat și preamărit în mijlocul adunării. Și succesul, ca și cel mai mare evanghelist al tuturor tipurilor, este dat faptul că în predicarea lui, Billy Graham l-a înălțat mai presus de orice. Pentru el, alte lucrări și minunte care oamenii noi suntem în viața lor și l-a înălțat pe Iisus Hristos. Cât de frumos ar fi ca toate bisericile noastre să se predice numai Iisus Hristos. Aceasta este esența slujirii creștinicane cu Iisus Hristos. Atunci puterea Dumnezeu a fi deslăfuită și mântuirea n-ar mai fi putopită pentru milioane și milioane de oameni care stau în viața mea. Mântuirea nu este prin biserică, mântuirea nu este prin fapte bune, nu este prin cultivarea calităților morale, nu este prin cunoaștere și educație, prin religie sau filantropie, ci mântuirea este în exclusivitate prin Iisus Hristos. Vai de bisericile care predică alte căi spre cer, spre mântuire decât Iisus Hristos. Și este așa o confuzie în bisericile tradiționale sau în bisericile moderne. Cum se poate obține mântuirea? Dacă te duci la un preot și îl întrebi, Doamne Părinte, te rog frumos să-mi spui cum pot să fiu și eu mântuit. Răspunsul de obicei va fi, apelfiule, de întrebarea pe care ai discutat este foarte grea. Pentru că calea mântuirii nu-i deloc simplă. Și după aceea face o lungă listă de condiții prin care să fii mântuit, să mergi la biserică, să ți se administreze Sfintele Taine sau sacramentele bisericii, să faci rugăciuni, să faci canone, să ții posturile, să păzești legile, să te ferești de păcate, să te rogi Sfinților, să te ajute cu excesurile de fapte bune sau să mijlocească pentru ei și așa mai departe. După aceea face o listă lungă de lucruri pe care trebuie să le faci după aceea să-i Doamne Părinte. Dar dacă le fac pe toate acestea, am garanția 100% că o să îmi mântui sufletul? Dacă fi asta înseamnă. O să vedem atunci. Numai atunci vom ști. Câtă confuzie este mintea celor care trebuie să fie căruța orbilor, lumina celor ce luminează în lumină. Cei care trebuie să stea pe scaunul lui Petru. Cei care trebuie să stea și să împartă cuvântul Evangheliei, ei nu știu care este calea mântuirii. Cum o să conducă pe alții care sunt în căutare după calea mântuirii? Pentru că singura cale care duce la cer este expusă în aceste predici al lui Petru de la începutul bisericii și apoi a predicele celorlalte pe care le citești așa de limpede și clar. Și anume, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune Iisus Hristos. Și asta este învățătorul apostolilor, o singură cale, un singur Domn, un singur botez, este Iisus Hristos Domnul, nimic altceva nu te mântuie. Cele mai mari predici pe care le găsim înregistrate în faptele apostolilor fac indubitabil faptul că Iisus Hristos este singura cale pentru mântuire. Iată cum justifică predicarea Evangheliei Petru în fața arhiereilor lui Israel. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au predicat, s-au adunat împreună la Ierusalim, cu marele preot, Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Toată clica spirituală al Israel s-a strâns la Ierusalim și l-a trimis pe Petru și Ioan să dea socoteală de ce predică ceea ce predică. L-au pus pe Petru în mijlocul lor și l-au întrebat cu ce putere sau numele cui a făcut voi lucrul acesta. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, i-a zis, mai mari ai norodului și bătrânei în Israel, fiindcă suntem trași astfel la răspundere pentru o facere divină făcută în Dumnezeu Morda și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul Israel, omul acesta să împătrișează înaintea voastră de prinsă în toți, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a întâiat din mort. El este piața lepădată de voi zidari, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât în numele lui Iisus Hristos. Ce superbă declarație! Vreți să știți prin ce putere s-a făcut din aceasta? În numele Hristos pe care voi zidarii l-ați aruncat și l-ați lepădat afară, dar Dumnezeu l-a înviat și l-a proslăvit înălțându-l mai presus de orice nume și numele lui este mântuit. Asta trebuie să fie predicarea Evangheliei, înălțarea lui Iisus Hristos. Și când stăm în discuțiile noastre, Joi seara am fost împreună cu prietenii din nou la restaurant, când găsim ocazie să prindem pe cineva, despre cine vorbim? Despre Iisus Hristos. Felix, care este șeful de restaurant, să stea în drept cu noi la masă. Și bineînțeles, ce am început să spunem? Ei, Felix, tu știi un lucru, noi suntem Jesus Fix, nebun pentru Hristos. Și nu știm altceva decât să vorbim despre Iisus Hristos. Și pentru că 40 de minute sau 40 de minute am vorbit numai despre Iisus Hristos. Joi seara au fost cei doi tineri la lui biserică. Cum s-a terminat biserica, m-am dus la ei și am stat de vorbă și de începând de la ora 8:30 până la ora 1, subiectul central a fost despre Iisus Hristos. Și asta trebuie să fie mărturia noastră. În momentul când noi vom înțelege cât de important este să mărturisim despre Iisus Hristos, atunci vom vedea cum puterea lui Dumnezeu se dezvăluie în lume. Dacă bisericile tradiționale au pierdut predicarea lui Iisus Hristos de-a lungul istoriei și este sugrumată predicarea în ele de tot felul de artefacte umane, de sfânta tradiție și de tot felul de lucruri care sunt periferice, dacă teologia modernă încearcă să facă același lucru, să desupranaturalizeze persoana lui Iisus Hristos în a-l prezenta în termeni filozofici, noi nu mai putem să credem în secolul 20 despre minunile registrate în Evanghelie. Despre faptul că Iisus Hristos a fost născut din Fecioara Maria, că El a murit ca jertfă de ispășire, ca și cum Dumnezeu are nevoie de sânge uman pentru ca să fie, că El a treia zi a înviat, că El s-a înălțat la cer. Nu mai putem crede aceste lucruri. Ăștia trebuie explicați în termeni filozofici, spune teologia modernă și liberală. Dar ceea ce găsim aici este că Petru a trăit cu ochii lui. Și nu sunt mituri și bază, nu sunt interpretări filozofice, ci este istoria vieții Iisus Hristos și lucrarea pe care a făcut-o El. În asta stă puterea creștinismului, asta trebuie să fie esența predicării creștine. Ce vei alege să crezi? Ce este creștinismul? Un set de date, de dogme, de tradiții sfinte, transmise din generație în generație? Sau să crești că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața, singurul nume care este mântuire? Ce vei alege? Să te lipești de dogme religioase? De un sistem religios care îți promite numai incertitudini? Încearcă, dă-ți o să ne afli și apoi vom vedea ce va fi atunci. Nici eu nu știu. Sau vei alege o relație cu Iisus Hristos, care a venit să moară pentru noi, care a murit pentru păcatele noastre, care a treia zi a înviat, care s-a dreaptă lui Dumnezeu Tatăl și care vrea să intre în relație cu noi și El spune, prin Duhul meu cel Sfânt, eu vin și stau și bag la ușa inimii tale și vreau să intru. Vrei o relație vie cu Iisus Hristos? Forța bisericii primare constă în predicarea Evangheliei. Și găsim patru termeni în greacă prin care ei îl mărturiseau pe Iisus Hristos. Primul termen este laleo, care înseamnă un fel de sporovăială religioasă sau vârfă sfântă, în care femeile se întâlneau la gard sau se întâlneau la port sau se întâlneau la cișineau orașului și acolo începeau să spună: ai auzit ce s-a întâmplat? Cum m-am întâlnit cu Iisus Hristos și mi-a schimbat viața? Ai auzit cum rugăciunile făcute din numele lui Iisus Hristos au vindecat pe cutare și cutare și începea să vuiască satul și orașul de lucrările pe care le făcea Iisus Hristos printre cei credincioși. Asta însemna sporovăială sfântă la lei. Și nu suntem chemați toți să fim mari apologeți, mari predicatori, mari oratori, dar suntem toți chemați să fim martori, să spunem ce a făcut Hristos cu noi. Și ori de câte ori este ocazie, când mă duc cu prietenii mei, îmi pare bine să o las pe Anca, pe Dan, pe Edi, pe Cristina și pe ceilalți, să-i las să spună ce a făcut Domnul pentru ei. E adevărat că sunt din ce în ce mai echipați acum să vorbească despre adevărurile mari al creștinismului, despre teologie, despre filozofie și despre ce înseamnă conceptele mari ale creștinismului, dar ei sunt gata acolo să le pună mărturie cum i-a schimbat Dumnezeu pe ei. Și mărturia personală, la leiul acesta, sporoveala asta sfântă, îi face ca alții să-l plătească la tine și zică: wow, așa ceva n-am mai auzit. Vreau și eu să am ceea ce aveți voi. A doilea cuvânt folosit în mărturisirea lui Iisus Hristos este didasco, care înseamnă a învăța. Pavel, când s-a dus în Efes, chiar în centrul Efesului, el a închiat o școală al lui Tiran și acolo vreme de 3 ani de zile, în fiecare zi, învăța pe cei din Efes și din Asia Mică crâine Domnului. Era didasco, argumentat, predat, prezentat în mod organizat, conceptual, ce înseamnă adevărurile lui Iisus Hristos, adevărul că și Dumnezeu. Răspundea la întrebări și punea întrebări. Al treilea cuvânt folosit în mărturisirea lui Iisus Hristos este evangelizomare, care înseamnă a prezenta vestea cea bună. Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici să prece Evanghelia, evangelizomai, să aducă vestea bună a mântuirii. Al patrulea cuvânt care este folosit este cuvântul caruso, care înseamnă prezentarea Evangheliei cu mesaj profetic. Este prezentarea acestei Evanghelii în care nu doar prezinți vestea bună, ci prezinți condiția mizeră, tragică, de pierzare totală în care este omenirea, în care stai și le pui degetul în fața oamenilor și spui: voi sunteți vinovați de moartea lui Hristos, voi v-ați repădat de Domnul Slavei, voi ați ucis pe cel nevinovat, voi ați omorât pe Domnul Slavei, este ceea ce a făcut Petru aici, în predica aceasta din capitolul 3, în care stă și predică ca și un peral, ca și Ilie de pe muntele Carmel, în care le pune degetul în față și face vinovați de moartea lui Dumnezeu. Și așa trebuie să fie predicarea creștină. O combinație din aceste patru fațete. Primul lucru care trebuie să fie în predicarea Evangheliei sau în orice slujbă creștină trebuie să fie predicarea centrală a lui Iisus Hristos. Al doilea lucru esențial pentru predicarea creștină este confruntarea cu păcatul. Și aici probabil este cel mai dificil punct pe care l-are predicatul. Confruntarea cu păcatul. Pentru a înțelege Evanghelia, a înțelege măreția Evangheliei, a înțelege de ce Evanghelia este buna vestire, este cea mai glorioasă veste care s-a auzit vreodată pe fața Pământului. Este pentru că numai când înțelegi condiția de mizerie, de pierzare, numai atunci poți aprecia cât de mare este vestea. Dacă tu nu știi că ești bolnav de cancer și cineva vine și te oferă medicamentul care te vindecă de cancer, îl prețuiești, nu mă interesează. Pentru ca să poți aprecia un medicament care vindecă cancerul, trebuie să-ți dai seama că ești bolnav. Pentru ca să poți aprecia un pahar de apă rece, gustos, trebuie să fii însetat, deshidratat, abia atunci te poți bucura de el. Pentru ca să te poți bucura de odihnă, ai nevoie să fii ostenit, lipsit de orice putere, abia atunci te poți bucura de odihnă. La fel este și cu vestea cea bună. Până când îți dai seama că ești păcătos și ești cel mai mare păcătos și ești destinat să padezi diavolul pentru toată veșnicia, unde focul nu se stinge, diavolul moare, când este plânsul și scârșnirea dinților, numai atunci când îți dai seama de convicția aceea, numai atunci poți apreciezi vestea cea bună a salvării, buna vestire. Și asta este rolul pe care trebuie să-l aibă predicatorul creștin. El nu trebuie să se ispiteze, nu trebuie să fie politică corect, nu trebuie să fie cu mănuși, cu menajamente, să nu-i ofensezi, să nu-i îndepărtezi de pe care Evanghelie, să nu spun că sunt păcătoși, să nu spun că sunt destinați să meargă în iad, să nu spun că sunt falimentari de la planul lui Dumnezeu, să nu îi alienezi, ci să-i țin în biserică și să încerc să-i duc cu apă îndulcită, cu amabilități. Uitați-vă la Petru. Imediat după ce îl prezintă pe Iisus Hristos, el se îndreaptă spre auditor și nu-și măsoară cuvintele, să fie corect politic, să nu-și înstrăineze auditorul, ci el se uită ca și un proroc din vechime. Le pune degetul în față și le spune următorul lucru. Pe robul lui Dumnezeu, Mesia, pe care tot prorocii de Avram până la Marele Iahni l-au așteptat ca și soarele luminos al Mântuirii. Voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați repădat de el, cu toate că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați repădat de cel sfânt și cel împierit și ați cerut să se dărească un cigaș. Voi ați omorât pe Domnul Slavii. De cinci ori le spune, voi sunteți vinovați de moartea lui Dumnezeu. Cea mai mare crimă făcută vreodată în toată istoria lui. L-ați omorât pe cel neprihănit, pe cel sfânt, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul vieții. Voi sunteți vinovați de sângele vieții lui. Voi, în nebunia voastră, în urmă cu câteva zile, zbierați ca descreierații, răstignește-l, sângele lui Zahar asupra noastră. Voi sunteți vinovați de cea mai infamă crimă făcută în toată istoria. Petru nu se dă înapoi. noi este teamă că oamenii aceștia sunt gata să ne înșele. Știți pentru ce? Pentru că Petru avea puterea să-i confunde cu păcatul. Cu păcatul cel mai mășat pe care l-a făcut din cauza faptului că Petru era un lucru ca și ei. Petru a fost cel care s-a lepădat de Iisus Hristos. Petru a fost cel ce s-a negat din el. Iisus Hristos va drumul în care nu tădăduirea Ierusalimului, ci tădăduirea lui Petru, cel mai apropiat ucenic de-a lui. El s-a lepădat de Iisus Hristos și l-a dat ca să fie răstignit. El a zis, nu-l cunosc, dar nu-i o legătură cu el. Și de aceea Petru putea să stea acolo ca cel mai mare păcător dintre ei și să spune, eu am fost ca și voi. Dar am găsit mântuire, am găsit har, am găsit iertare. În prima zi când Hristos a înviat, la cine a venit? La mine! Cea mai mare mitia care este în fața Pământului și mi-a iertat păcatele. De aceea predicarea Evangheliei poate să fie numai de cei mai mari păcătoși. Pentru că cei mai mari păcătoși pot să-i confunde pe cei care sunt păcate. Când este teamă, că vor fi ucis cu pietre, că fac cu dragoste, că fac cu pasiune. Fraților, știu că din neștiință ați făcut ca și mine. De aceea veniți la pocăință. În momentul când te-ai identificat cu păcătoși, cum a făcut Petru el însuși, atunci poți ca să-i curaj și îndrăzneală și har, cum ai chemat de păcătoși. Și atunci oamenii încep să întrebe, ce să facem, fraților? Dacă îl lini cu atenție de ce a murit Iisus Hristos, vei găsi că nu Iuda, din cauza lăcomiei de bani, nu mai preot, din cauza invidiei și gelozie, nu Pilat, din cauza frici, l-a dat la moarte de Iisus Hristos. Nu mulțimea din Ierusalim, din cauza ignoranței și a manipulării, din partea celorlalți l-a dat să fie răsunit Iisus Hristos. Nu diavolul, nu Pilat, nici mai preot, nici Iuda, ci Dumnezeu l-a dat la moarte de Dumnezeu. Din cauza păcatului meu, tot care mi-a dat. Orice pomenire de față cu pământul de pregătește de acesta. Noi suntem tâlhari ca Baraba. Baraba era un răzvătit. Noi ne-am răzvătit față de legea Dumnezeu. Și se spune Baraba era un ucigaș. Noi suntem ucigași. Prin mintea noastră, prin mâniile noastre, prin desconsiderările noastre, prin cuvintele noastre și din toate adresat, și cu Dumnezeu din toate noastre. Noi suntem vinovați. Nu doar de moartea pe care a văzut-o semnul noștri, ci din cauza faptului că păcatele noastre l-au ucis de Hristos. Și până când omul nu realizează enormitatea păcatelor, până atunci găsește circunstanță de moarte. O, eu nu sunt chiar așa de rău. Am făcut și eu păcatele mele, dar în final cred că Dumnezeu se uită la mine și cred că trebuie să mă întindă covorul roșu la mine. Nu-și dau seama că pentru un singur păcat pe care l-a făcut Adam și Eva, au fost scoși afară din prezentul lui Dumnezeu. Nu pentru 10, nu pentru 100, nu pentru 1000, ci pentru un singur păcat. Plata unui singur păcat este moartea și până când predicatul nu va avea curajul să predice păcatul și să taie în inima oamenilor, expunându-le condiția lor mizerabilă de rebel, de ucigaș, până atunci predicarea Evangheliei nu poate să-și facă lucrarea în lume. Cine l-a ucis pe Iisus? Nu bătaia romană, nu este bine, nu sunta înfiptă în inima lui Iisus Hristos de soldat roman, ci ceea ce a ucis pe Iisus a fost păcatul meu și păcatul tău. Este ceea ce a spus Orațiu Boca. Văzare de cer de sacul blat. Ai nevoie de mântuitorul. Ai crucified the Christ of God. Ai John the Mocker. Am fost eu cel ce a vărsat sângele sacul. Eu l-am pionit pe lemn. Eu l-am răstignit pe Hristosul Dumnezeu. Eu m-am alăturat mulțimii bagiocultorilor. Și el continuă să spună că din glasurile care strigau mai multe cuvinte de culă, care stăteau la picioarele crucii și băteau joc de Hristos care murea pe cruce, glasul meu răsuna mai tare decât glasul tuturor, a bagiocură și-a culă și-a ofensul adversarii Hristos. Am fost eu și până când ne vedem că noi l-am ucis de fiul Dumnezeu, până atunci nu putem să fim beneficiarii unui par așa de glorios, pe care Evanghelia aduce prin pocăință, credință și putere. Totuși, iar suferințele noastre la cruce și durerile noastre la autostra lui, și ne-am văzut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru problemele noastre, pe diapsa care ne face a căzut peste el și prin rănile lui suntem pedepsiți. și fiecare Duhul Dumnezeu pe toți cei care ascultă Evanghelia. Se convinge că fiecare dintre noi, chiar dacă suntem îmbrăcați frumos, eleganți, bine manierați, nu suntem decât niște tălhari josnici, niște rebeli care ne-am potrivit față de autoritatea suverană a Dumnezeu. Hoți de slavă dumnezeiască, vinovați de înaltă trădare la nivel Dumnezeu, de cea mai odioasă crimă posibilă. Crima de a ucide pe Dumnezeu. Și cine îl ucide pe Dumnezeu este gata să facă orice altă crimă. Și în toți suntem miluați de moartea lui Hristos. Asta trebuie să fie privită Evanghelie. Cel trată în persoana lui Iisus Hristos care confruntă pe oameni cu păcatul lor. Nu prima aici, atunci e în rugăciune.